galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galabnimo axad ah bisha may ee sanadka 2023-ka waa 12:00 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah gogol nabadeed oo loo fidiyey beelo dhowaan ku dagaalamay degaano hoos yimaada jawhar.
in laysu yimaado la heshiiyo wax lakala ha la kala tabto ceeb maahan, laakiin laysu yimaado wax lakala taba laysu sheega aad wanaagsan. marka inaan duurkaas hagala joogno anagana aan dhahno walacaan taba waxba maaha, haddii wax la taba waa laysu yimaado, waana laga hadlaa waana laga daawooda, dadkaanu meel kale tigi maayaan.
waxa kale oad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirweynaha dhallinyarada oo socda maalintii labaad.
waxaan ku faraxsanahay sida kartida leh, mugga leh, muuqaalka leh, codkarnimada leh, geesinimada leh ee u hadleen wiilashaas iyo gabdhahaas baahiyada gaarka aqab. waxay yidhaahdaan disability is not inability. qofka inuu baahi gaara leeyahay macnaheeda ma aha inaanu waxba qaban karin maaha.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ka hadlaya xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya.
waa adag tahay, adduunyadu waa leedahay indexes oo dhaqaale, laakiin waxaad ogtahay miisaaniyadaha horta sida waddan walba maraayadiisa laga fiiriyo waa miisaaniyadiisa. miisaaniyadaas waxay kuu sheegaya waddankaas waxa soo galo, waxa uu dhoofiyo, waxa sida uu soo dhoofsado, waxa uu soo saaro, waxaas oo dhan bay kuu sheegayaan. marka miisaaniyadeennaasa arakale waxay noo noqon kartaa hadda maraayadda aan wax ka fiirinayno.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oan idiin akhriyo. dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa heshiis xabad joojin ah oo 7 maalmood soconaya kala saxiixday gelinkii dambe ee sabtidii, iyada oo ay dalkaasi ka socdaan dagaalo xooggan oo ay ku barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof. dagaalkan ayaa galay 7-aad. xabad joojinta ayaa la filayaa inay dhaqan gasho fiidnimada Isniinta, sidaana waxaa lagu sheegay bayaan wadajir ah oo ay soo saareen dalalka Sacuudiga iyo Mareykanka oo arrintani garwadeen ka ah ku saabsan wadahadallada. maaha markii u horreysay ee ay heshiisyo xabad joojin ah gaaraan labada dhinac, hase ahaatee marar kala duwan ayay ku heshiiyeen in xabadda la joojiyo, haddana mar kasta laguma guuleysan. hase ahaatee heshiiskan xabad joojinta ee cusub ayaa la filayaa in ay dhaqangelintiisa kor joogteeyaan dalalka Mareykanka, Sacuudiga iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah. 10 kun oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku biiray mudaharaadyada ka socda guud ahaan dalkaasi, kuwaas oo galay 7-aad. mudaharaadyadan ayaa waxaa looga soo horjeedaa qorshaha uu ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ku doonayo in lagu adkeeyo xakamaynta maxkamadda sare. Benyamin Netanyahu ayaa doonaya inuu saameyn ku yeesho maxkamadda sare isaga oo magacaabaya garsoorayaasha maxkamadda sare iyo golaha baarlamaanka uu meesha ka saari karo xukunada ay gaarto maxkamadda sare. hase ahaatee isbedeladan oo damacsanaa Netanyahu ayaa dib loo dhigay kadib markii ay la kulmeen mucaaradad xooggan. dhinacyada ka soo horjeeda ayaa ku doodaya in arrintani ay meesha ka saarayso isdheelitirkii awoodeed. booliska Jarmalka ayaa baaraya suurtagalnimada in la sumeeyo dadka ruushka ah ee musaafurka ah kadib markii wareeye iyo qof ololeeye ah ay sheegeen dhibaatooyin caafimaad kadib kulan ka dhacay magaalada Berliin oo ay isugu yimaadeen dad mucaarada. afhayeen u hadlay ciidamada ayaa hadalkaasi sheegay axaddan. baaritaankan waxaa gacanta ku haya waaxda amniga ee gobolka, gaar ahaan koox gaar ah oo baarta kaysaska la xiriira argagixisanimada amaba dembiyada siyaasadaysan. afhayeen u hadlay booliska Berliin ayaa hadalkaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. warbaahinta ruushka ayaa 7-aad waxay daabacday warbixin sheegaysa in 2 ka mid ah dadkii ka qayb galay kulankii bishii abriil 29-keedii ilaa 30-keedii ee mucaaradka ruushka ee Berlin ay la kulmeen dhibaatooyin caafimaad. Mid ka mid ah ka qaybgalayaasha oo la sheegay inuu yahay wariye dhowaan ka tegay dalka Ruushka ayaa waxa uu la kulmay calaamado aan la cayimin intii ay socdeen dacwadda. kala hayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay magaalada Jowhar, waxaa gogol dib u heshiisiin ah loo qabtay laba beelood oo ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar. Mas-uuliyiin ka tirsan gobolka iyo xildhibaano heer federaal ah ayaa waxay ka qayb galeen dadaalka nabadeed. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Si ay nabadgelyo ugu wada noolaadaan bulshada ku nool tuulooyinka Baaraweyne iyo Mareere oo labaduba hoos yimaada degmada Jowhar, ayaa maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu u dhigay gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo dhowaan halkaasi ku dagaalamay. Furitaanka gogosha nabadeed ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano heer Shabeelle ka tirsan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo gudoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Barre oo furitaanka shirka ka warramay ayaa waxay sharaxayaan halka kan maamul ahaan ay wax u marayaan.
Xafladan qiimaha iyo qaayaha leh waxay ku saabsan tahay dhowaan dagaal dhex maray laba tuulo ee walaal ah, darteed ayaa loo fidiyay gogoshaan. Waxaan leenahay gobol qeyr qabto, Ilaahay ka dhigo. Warka furitaankiisa lahaa taasoo ujeedadeena waxa waaye in oo islaax beena naas aan ka shaqeyno, ilaahayna uu nala garab galo.
Annagoo maamulka gobolka iyo degmadii ayaa awalba maartay odayaal kamida odayaasha ayaa ballanta soo qabtay, anagana maartay awalba anagoo ku tala jirnay ayaga ballanta noo soo sheegeen. Anaga ballantiyaan sidaas u aqbalnay, shaqadiyaana sida u sii wadnay. Haddana anaga shaqadaas anaga wadayno, haddii Ilaahay yiraahdana hawsha inta dhimana waa soo dhameystiraynaa. Qaraabada timidna waxay tabahaysaan maartay haddii Ilaahay yiraahdo kala soo hadlaynaa in laysu yimaado la heshiiyo wax la kala tabto ceeb maahan, laakiin laysu yimaado wax la kala tabaa laysu sheega aad wanaagsan. Marka inaan duurkaas hagala joogno anagana aan dhahno walaan taba waxba ma, hadii wax la tabaa waa laysu yimaad, waana laga hadlaa waana laga daawoba. Dadkaanu meel kale tigi maayaan, odayaasheena iyo macal mas-uuliyiinteena oo xildhibaanadii ka jooga hadda iyo mas-uuliyiinta kale degmada iyo gobolkaba, waxaan rabnaa horta sideedaba bulsho meel degan, biyo meel fadhi, biyo socda kiciyo, bulsho meel fadhina koofidna wada kacsho.
Xildhibaan Maxamed Cumar Ceymoy oo baarlamaanka federaalka ka mid ah xalinta arrintan u tegay magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay ujeedka kulankooda in uu yahay sidii nabad waarta ay ugu noolaan lahaayeen beelaha ku dagaalamay deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar.
Maxaa jira meeshaan waxa dadka isugu keenay ama isugu keenay waxay tahay in nabad waarta ay kasoo baxdo oo dadkaasi deegaanada wada deganaayeen sidii ay u deganaayeen ay wada deganaadaan, siday walaalaha u ahaayeen walaalowaan, siday wada tacba jireen wada tacbadaan. Waxaa qof kasta oo maanta oo mas-uul ah oo meeshan fadhiya uu waqtigiisa usoo huray uu juhdigaasi u gelinayo waxay tahay sidii loo miro dhali lahaa in nabaddaasi waarta la helo.
Dagaalka labadan beelood ayaa waxa uu salka ku hayaa muran ka dhashay dhul beereed, waxaana ku dhintay dad labada dhinac ka soo kala jeeda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
kale ayaan hawada idin ka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalintii labaad ka socda shirweynaha dhalinyarada Soomaalida oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste.
waxaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka soconaya shirweynaha qaran ee dhallinyarada, kaasuu shalay daah furay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Shirweynaha dhallinyarada ayaa waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda, wasiirada dhallinyarada, maamul goboleedyada dalka iyo ururada dhallinyarada. Shirweynaha qaran ee dhallinyarada ayaa si gaar ah diiradda loogu saarayaa sidii ay dhallinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan lahaayeen ka shaqaynta amniga iyo horumarka dalka. Shirkii maanta ayaa waxa si weyn uga dhex muuqday dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba, kuwaasoo soo bandhigay dood ku aadan dhibaatada ay wajahayaan iyo kaalinta ay ku yeelan karaan dib u dhiska dalka. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir oo goobta ka jeediyey hadal kooban ayaa xusay inay soo jiidatay doodii ay madasha ku soo bandhigeen dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba, isagoo xusay in wasaaraddiisu ay ahamiyad gaara siin doonto dhallinyarada naafada ah.
Waxaan runtii markaan imaanayay la iigu yeeray inaan kelmad jeediyo anoo degdegsan oon iska baxo, laakiin markii la ii sheegay in dhallinyarada baahiyada gaarka a qabta ay baanal leeyihiin oo ay soo jeedinayeen talooyinkeeda, go'aansaday inaan la joogo si aan u dhegaysto, wax ooga barto, ugana faa'iidaysto wixii waajibaad ee inooga aadanna inaan ka qabanno inta ay suuragal tahay. Waxaan ku faraxsanahay sida kartida leh, mugga leh, muuqaalka leh, codkarnimada leh, geesinimada leh ee u hadleen wiilashaas iyo gabdhahaas baahiyada gaarka a qaba. Waxay yidhaahdaan disability is not inability. Qofka inuu baahi gaara leeyahay macnaheeda ma aha inaanu waxba qaban karin maaha. Naafadan, naafanimada ugu daran ee qofka bini-aadamka ku dhacdana waa midda ooga dhacda dhaqanka iyo akhlaaqda midda ooga dhacda. Laakiin waxyaabaha kale oo dhan ama waa wax laga kaban karo ama waa wax laga noolaan karo. Marka akhlaaqdiina iyo dadnimadiina aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay, una dhiirigelinayaa. Haddaanu nahay wasaaradda waxbarashadana, wixii nooga soo aado wax badan oo ka midana hawsheeda waa lagu jiraa, wax badanna waa la soo qabtay, wax badanna waa la sii qaban doonaa insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo. Qayb weyn ayay ka tahay barnaamijka waxbarashada ee qarankeenna, waxbarashada dadka baahiyada gaarka a qabo.
Wasiirka qorshaynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene ayaa dhallinyarada kula dardaarmay inay la yimaadaan isbeddel cilmi ku dhisan oo dalka ka samata bixin kara xaaladda uu ku jiro.
Shirweynahan dhallinyarada sagaalaad oo micnihiisu uu yahay dhallinyaro heshiis ah, heshiisna ku ah danta qaranka, sidoo kalena heshiis ku ah dib u dhiska dalkeenna Soomaaliya. Waa halkudhig aad iyo aad u qiimo badan, aad iyo aad u sharaf badan. Intaasna haddii laga dhameeyana dowladnimadeena iyo dalkeennaba, guusha iyo horumarka iyo dib u dhiska aan rabna dee wax badan kusoo kordhinayo. Soo marka maanta maalintaas sida gooniga qiimaha ulahay ahayd, dhallinyarta Soomaaliyeed waa percentageka amaba boqolleyda ugu badan ee bulshada ee haddii ay dalkeenna iyo dalkeenna ay u istaagaan ama amni ha noqoto ama horumar ha noqoto ama wax kastoo dalkeenna laga shaqaynaa ay qayb ka yeeshaan in mustaqbalka dalkeenna uu fiicnaanayo. Maxaa dhacda majoritiga youthka dalka, generationka dalka macnaha u yeela ee xornimada Soomaaliya marka laga soo bilaabo ilaa iyo hadda, haddii meel xun dalka lala aadana, hadday dagaalamaanna, dee hadda waa aragtay ururka Al-Shabaab ee dalkeenna baabi'inaya waa dhallinyaro. Haddii sida fiican loo isticmaalana waa niminkii xornimada Soomaaliya keenay, waa future-ka keliya ee ay Soomaaliya leedahay. Inaan marka wadada saxda ay aadaan oo ay dib u dhiska Soomaaliya aadaan iyo horumarka Soomaaliya inay aadaan, dalka Soomaaliyeed dantiisana waa ku jirtaa. Isbeddel noocee aa ka qayb qaadan kartin? Waxaanna horta ka horan isbeddel cilmi ku dhisan.
Dhankooda dhallinyarada madasha ka hadashay ayaa xustay inay diyaar u yihiin inay door ku yeeshaan dib u soo noolaynta Soomaaliyada cusub, iyagoona bogaadiyey in dowladdu ay ku dhiirato qabashada shirweynahan oo labadii sane ugu dambeysay aan qabsoomin. shirweynaha qaran ee dhalinyarada ayaa ku soo beegmaya xilli lagu guday jiro todobaadka dhalinyarada waxaana xusid mudan in tirada ugu badan bulshada Soomaalida ay yihiin dhalinyaro kuwaasoo 75% ka ah shacabka Soomaaliyeed Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
ciidamada calooshood u soo qaystayaasha ah ee ka garab dagaalamaya ciidamada ruushka ee lagu magacaabo wanger ayaa waxa ay sheegeen in ay qabsadeen magaalada burburtay ee bakhmuud ee bariga dalka ukraine mas-uuliyiinta ukraine weli ma aanay xaqiijinin in bakhmuud ay gebi ahaanba ka baxday gacantooda warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee associated press waxaa inoo haya ibraahim xasan dandure
madaxweynaha dalka ukrain zelenski ayaa yidhi maanta oo axada bakhmud waxaanu ku haynaa quluubteenna saacada kadib markii wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ay sheegtay in ciidamada gaarka ee wagner oo taageero ka helaya ciidamada ruushka ay qabsadeen magaalada bakhmud oo ku taalla bariga ukrain hadalka zelenski ayaa yimid iyadoo biden uu ku dhawaaqay 375 milyan oo dollar oo dheeraada oo gargaar ah oo loogu talagalay ukrain oo ay ku jiraan rasaas madaafiic iyo gaadiid dagaalka bakhmud oo socday 8 bilood ayaa ah kii ugu dheeraa ee maalmihii ugu dhiig daadashada badnaa colaadda ukrain falanqeeyaasha ayaa sheegay in guusha ruushka ee bakhmud aysan u badnayn inay wax ka beddesho mawjada dagaalka qabsashada ruushka ee dhulkii ugu dambeeyey ee ku haray bakhmud ma ahan mid xeelad ahaan ama howlgal ahaan muhiima koox cilmi baaris oo fadhigeedu yahay washington ayaa sidaasi sheegtay goor dambe ee sabtidii xalay macadka daraasaadka dagaalka ayaa sheegay in la wareegidda aaggaasi aanay siinaynin ciidamada ruushka dhul muhiima si ay u sii wadaan howlgallada weerarka ama inay iska daafacaan weerar rugaal celis ah oo kaga yimaada dhanka ukrain isticmaalka magaca magaalada ee xilligii sofiyeetka wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in jihada artemovsk kooxaha weerarka ee shirkadda gaarka ee wagner oo taageero ka helaya madaaficda iyo duulista kooxda dagaalka koonfurta ay soo gebagabeeyeen xureynta magaalada wakaaladda wararka ee ruushka oo xiganaysa aqalka kremlinka ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne valadimir putin uu u hambaliyey cutubyada weerarka wagner iyo sidoo kale dhammaan adeegayaasha ciidamada qalabka sida ee ruushka kuwaasi uu siiyey taageerada lagama maarmaanka ah iyo ilaalinta garbaha dhammaystirka howlgalka si loo xureeyo artemovsk muuqaal hore oo lasoo dhigay telegram madaxa wagner brigozin ayaa sheegay in magaalada si buuxda gacanta ay ugu gashay ruushka sabtidii waxaana uu hadlayay isagoo garab taagnaayeen dhowr dagaalyahano dhismayaal burbursan qaraxyana laga maqlayay meelo fogfog dagaal ayaa ka socday gudaha iyo hareeraha bakhmud in ka badan 8 bilood ciidamada ruushka ayaa weli wajihi doona howl baaxad leh oo ay ku qabsanayaan qaybta ka hartay gobolka doneski ee weli ku jira gacanta ukrain oo ay ku jiraan dhowr goobood oo si adag loo ilaaliyo macadda kooxda qiimo badan ku bixisay oo ku fara adeegtay dagaalka bakhmud ruushka iyo ukrain labaduba waxa ay u adkaysteen khasaare la rumaysan yahay in uu kumanaan gaarayo inkastoo midkoodna aanu shaacinin khasaaruhu inta u leegyahay
aad iyo aad u mahadsan tahay ibraahim xasan dandurey ayaa noo soo koobaya warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee associated press kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA ciddii ay sheegaan iyo inta jecelan ay dib mar kale u daalacato waxa ay markasta nagala socon karaan websitekeena voasomali.com. Wabiga Jubbaah ayaa waxa uu ku fatahay dhulbeereedyo ku yaala deegaanada Jubbaland oo la sheegayo in ay biyahaasi geysteen khasaare ballaaran. Fatahada ayaa waxa ay saameeyeen dhulbeereedyada ku yaala Baar Dheere iyo nawaaxiga degmada Jamaame. Mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha Jubbaland ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen baaxadda qasaaraha ka dhashay fatahadaasi. Wasiirka wasaaradda beeraha ee Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa fatahadahan waxa uga waramay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Biyo badan baa yimid, wabigu waa fatahay, deegaano badan buu waxyeeleeyay. Dhibaatadana haysataa waxa weeye maalinna raad baan la qaxaynaa, maalinna fatahaad baan la qaxaynaa, aad baan ugu xunnahay. Tabarta Soomaalida sidaa noqotay, kaliya ma aha Jubbaland ma aha, Wabi Shabeellena waa fatahay oo waad ogtahay dhibaatooyinka ka dhacay eriya Beledweyne. Aad baan ugu xunnahay inaan biyahaas ka faa'iidaysan weyno oo dadkeennii ay dhibaato ku noqdeen. Aad baan ugu xunnahay annagoo xusuusan dhibaatooyinkii ay noo geysteen abaaraha la soo maray. Waa ka warqabnaa laga soo bilaabo Baar Dheere lagu keeno meesha la yidhaahdo Yoontoy, meelo badan buu wabiga ka fatahay. Wasaaraddu si dhubay ula socotaa, waxaan kormeer ku tagnaa maalin walba meelaha aan gaari karno. Waxaan u kuurgalnaa xaaladda dadka ay ku sugan yihiin. Ilaahay inaan ugu mahadcelinaa waajib nagu ah, maxaa yeelay haraadkii iyo dhibaatadii iyo roobla'aantii dadkeenna ku dhacday. Marka aan dib wax xusuusano, biyaha waxaan ognahay inay marti yihiin, laakiin maanta marka loo fiiriyo dadkii hadda soo kabanay markii dhibaatada ay u geysteen, waa dhibaato culus oo aan anagana hadda aanan awood aan wax ugu qabanno aanan lahayn. Laakiin waa tagnaa xoogaalna waa u nahay, waana la talinaa dadka inay maxaa la yiraahdaa haddana ay lafahooda badbaadiyaan. Biyaha qaabkii loogu faa'iideysan lahaa oo xaal yiraahda nolosha dadka ay wax ugu tari lahaayeen laga fakaro. Marka waa jirtaa fatahada, waa dhacday, wayna jirtaa.
Waa tahay ilaa dhul beereed intee le'eg ayuu wabigu ku fatahay?
Dhulal badan buu ku fatahay. Dhulalkii dhasheegyada ahaa ee laga soo bilaabo meesha la yiraahdo Buuliyo, meesha la yiraahdo Raaxoole oo Bu'aale area ah, iyo weliba kashasho oo wareegtaa meesha la yidhaahdo Dhasheega waa soo baxay, kii Raaxoola waa soo baxay, kii Buuliido waa soo baxay, kii maxaa la yidhaahdaa Jilib waa fatahay, maxaa la yidhaahdaa eeriyada Jamaame aad bay u fatahday, laga bilaabo fartii Jiibey ilaa iyo meesha la yidhaahdo Buulgaduud inta u dhaxayso Dhasheegyo iyo biyaha soo galay. Dhasheegii weynaa ee Farwaamo biyaha galay ayadoo dalag fiican uu ku yaalo oo dadba joogaan. Haddana waxaan kula talinayaa inay samar badan sameeyaan, wixii ay dawladdu tari kartana dawladdu diyaar bay u tahay. Intaa waa dhex joogtaa dhammaan hay-adaha kala duwanay dawladda, hadday caafimaad tahay, hadday beeraha tahay, haddii ay hay-adaha kale yihiin, ciidamadii amniga, dhammaan waa la dhex joogaa. Dadka waa laga warqabaa, waana lala socdaa. Geeri ma dhicin oo dad ay biyo laayeen ma jiro, laakiin dalag badan baa khasaaray.
Waa tahay waxaa jirta wasiir dad badan oo ka mid ah dadkii barakacayaasha ahaa ee beeraleyda u badnaa beeraha kasoo halaabeen in aad dib ugu celiseen beerahoodii, oo waxaa jirta in abuur iyo qalab kala duwan iyo dhulbeereed aad siiseen, kuwa bal xaaladooda ka waran ma guuleysteen mise weli xaaladdu waa ku ciirsan tahay?
Walaalow, dadkaas ma guuleysan karaan inta boono bannaanka loola taagan yahay meel bacda inta lagu ururiyey boono lala daba taagan yahay, ma guuleysan karaan. Juhdi waan samaynay, ilaa 100 hektar baan irrigation gareynay oo aan tijaabo ku samaynay. Dadka intay baryeeytami lahaayeen, dawladdu inta ay dhibaato iyo qarash gasho dhul bixiso biyo keento in la tabcadaan, tijaabo ku samaynay. Dad ka faa'iideysayna waa jira, dad beerihii falan waayey oo boono ka xishayna waa jira, oo buushashka baahi iyo darxuma la dhex fadhiyo. Arintaas aad baan ugu xunnahay, dawladdoodu waa diyaar dhulki waa yaala wabigu waa buuxa dawladdu inay matoorro keento oo dadkaasi ay cagafyo ay u geliso beeraha diyaar u tahay
waa tahay adduun maasanta ugu dambeyntii wasiir marka baar dheer fatahad ba ka dhacday beero badan ba dhibaato soo gaartay een maxaa wasaaradu beeruhu ay kala socotaa
een walaalo waa la soconaa waa ka warqabnaa habeenii maalin baan la joognaa maxaa la yiraahdaa baar dheere iyo deegaano kale oo la midaba dhibaato ka dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahi baa keenay ilaahi wuxuu ku keenana inaad ku xamdi noqdo yay mudan tahay ilaahi baan ugu xamdi noqnay wixii ama hanti ahaay oo ku lumay ama beero ahaay oo ku go'ay badiilkooda inaan helnaan qalbiga ku haysanaa waan helaynaa ilaahi baan isku xirnay reer baar dheere waxay diyaar u yihiin inay tabcadaan dhulkoodii wixii khasaaro gaareyna haddii ilaahi unbay saarayaan meel kale oo ay ula irkanayaan male ilaahi unbay u sheegteen annaga dowlad ahaan iyo dad ahaanna diyaar waxaan u nahay inaan caalamkan ugu qaylinno dowladdu waxay kari karto oo tabarteedan ay gaarsiiso arrintaas baar dheere aad baan ugu murugoonay marka insha allah waxaan leenahay allah idin cawilceliyo allah idin boogadhiyo saasaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee Jubbaland Geelle Maxamed Aadan oo ka warramayay fatahaadda wabiga Jubba waxa uu warramayay wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan waxaana marti igu ah professor Yaxay Sheekh Aamir oo khabiir ku ah arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya professor Yaxay waa mahadsantahay markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa ku dhawaa walaalkay
markii hore bal noo faahfaahi heerka dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan maxaa lagu qiyaasi karaa ma jirtaa miyaar ama halbeeg lagu cabir karo
waa adag tahay adduun waa leedahay indexis oo dhaqaale laakiin waxaad ogtahay miisaaniyada horta sida waddan walba maraayadiisa laga fiiriyo waa miisaaniyadiisa miisaaniyadaas waxay ku sheegay waddankaas waxa soo galo waxa uu dhoofiyo waxa asiga uu soo dhoofsado waxa uu soo saaro waxa soo dhamay ku sheegay marka miisaaniyadeena saaran karo waxay noqon kartaa hadda maraayada wax ka fiirinayno marka culayska waxaan saaraynaa waddankii oo dhan ma aadan miisaanida lafteeda markaa fiiriso waxay ku saabsan tahay laba cilad ay leedahay miisaanida qarankood waa miisaanida xamar magaalada Muqdisho tan labaad shantii sano la soo dhaafay miisaanid la xiro ma jirin haddii la xiro waxaad ogaan kartaa inay naaqus galay iyo inay balaas tahay miisaanida dhanba lama xiray idoo tii la xirin atii kale la ansixiyey labaas ciladaa ku diidaya marka inaad heshid index aad ka dhaqaaqdid inaad adigu iska baaritaan u samayso maahane
waa gartay marka tan ma aragtay wax soo saarka kale ee khaaska ah shacabi weynaha waxa ay soo saareen xitaa ma taasi ku xiran tahay
waxa la sugayaa in la soo saaro dowladdu haddii wax soo saarku batan cashuurteeda dadka ka sii ay ka qaaday waxa beeraha kasoo baxay waxa warshada kasoo baxay waxa soo dhamaad fiirina cashuurta ay ka qaaday ugu waa taqaanada nambarka sheyga 105 ay ku dhacayso ee intaas ay ka soo xaraatay asalkiisu meego ahay waa dhigi kartaa
waqt marka dawladda Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay waxa mooday in horumar ay dhinacyo badan ka sameeyneysay waddanka inuu horumar sameeynaayo marka maxay tahay sababta keenaysa in aysan jirin index ama ma aragtay halbeeg laga cabir kar dhaqaalaha Soomaaliya
wallaahi wasaaradana ma mar dhow ma lahayn waax dhamo statistika keliya waaxda statistikada waxaad keeni lahayd tirakoobtii oo dhan marka waxyaabaha horumarka la sheegayo isbedelay waxaan dhihi karnaa waxa waaye ifro nambara isbedelay miisaanidan sanadba meelay soo maraysay hadda sanadkan ugu dambeeyey waa 900 million 600 kun 404 dollar waaye sanadii ka horreeyay waa ka yareed oo sanadba miisaaniyadda waxba ku soo kordhay marka waa dareemi kartaa nambara kordhay ee wax soo saar weyn oo kordhay ma jiro cashuur la kordhiyey waa jirtaa laakiin beerihii waddanka abaaruhu waa ka dhaceen xoolihii waa aragtay sacuudiga dhowr jeer oo lagu soo celiyey labada meelo wax ugu badan naga soo gali jireen beeraas iyo waxay ahaayeen iyo xoolaha labadina waxa naga soo galo waa yiriin marka ashuur la badii waay bisoon badiskaas hadii aad fiirisid wasaaradaha ku xirantaas ay u kala badiyaan haddii wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda oo hadda dhaqaale oo la ku soo xaroonayo budgetkeedu waa kordhay 2021 waxa uu ahaay 97,715,579 sanadkii ku xigay waa korortay waxay noqotay 2022 waxay noqotay 406,208,000 sanadkan hadda socdo waa 408,402,746 waa maaliyadda kaliya waxa ku shaqeynaysa wasaaradii kale wax soo saarka ee laga sugaayo in wax soo saarkii oo dartood miisaaniyadooda u bato aad u yar tahay marka loo fiiriyo maaliyaddeena intaas qaadato wasaaradii beeraha marka aad fiirisid iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo ismaaha kharashka ku baxay iyo lacagtooda
way marka waxaa soo hadal qaaday ilaha dhaqaalaha ee dalka sida xoolaha iyo beeraha oo kale waxaa sheegtay in isbeddelka cimilada iyo abaaraha ay saameyn ku yeesheen marka arintaas saameyn ma ku leedahay marka yaraanta wax soo saarka ilaha dhaqaalaha ee waddanka ma ku leedahay dhaqaalaha waddanka iyo nolosha dadkaba
waa ku yeelanaya haddii waxaad fiiri wasaaradda beeraha wax walba waxay aad geysaa kaaga soo baxa wasaaradda beeraha oo lagu sheegayo dhabba miisaaniyadeedu waa 1,906,506 wasaaradda dhammeedo xanaanada xoolaha waa 6,316,434 ay laagtaa wasaaradda boostaba hadda inta ka jirto gooni boosta ma jirto oo kuwa baraamid ay wada noqdeen iyadaa ka miisaaniyad badan wasaaradda beeraha waa 6,032,774 a boostay tahay beerihiina waa 1,000,000 iyo 2,000,000 ka yar boostana waa intaas xanaanada xoolaha 6,000,000 waa dareemi kartaa marka culayska meesha la saaray wasaaradda maaliyadda waxay waa noo kala muhiimsan yihiin wasaaradda maaliyadda aan kugu sheegay lacagteeda miisaaniyadda sanadka iyo xafiisyada hoostaga oo dhan waxay naqanayaan 108,402,746 laakiin hadda anaka muhiim waxaan oo ah gaashaandhigga difaaca oo dhan oo la hoosgeeyay maxkamadda ciidamada iyo xoogga dalka soomaaliyeed waa ka yirihiin wasaaradda maaliyadda miisaaniyaddeeda iyagu waa 208,306,311 saasay eedaa jeclay wasaaradda amniga gudaha security muhiimu noo leeyahay oo ay hoostagta booliska hoostago niisa hoostagto waaxda socdaalka hoostagto miisaaniyadeedana waa 706,407,408 laba jibaar waxaa ka badan wasaaradda maaliyadda kharash badan ku baxa maah iyada wax badan soo aruurisaa bagiga dhigataa sida loo baxay sheegtaa
igu jira khadka su-aalooyin dhowr ahna waa hayay haddii aan waqti u helno laakiin kaalintii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya bal aan dhegeysanno
assalaamu calaykum bahal v o a magacaygu waa cabdisalaam ka joojo jooga magaalada galdegob gobolka midig aad baan u salaamayaa brofesor yaxeeshir caamir brofesork waxaan weydiinayaa 10 sano u dambeeyey dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray dowlad walba waxay aad isugu hawlaysay in dalka laga cafiyo deynta faraha badan ee lagu leeyahay marka ma la dhihi karaa soomaaliya waxay aada ugu xiiseynaysaa in deyntan laga cafiyo waxay rabtaa inay deyn horle qaadato oo dalka la geliyo maxaan ku idhaahdaa deyn aada u far badan gundaha loo geliyo taasi waa taas teeda kale barsoo waxaan weydiinayaa abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqday waxay aada u waxyeelayaan beerashii deegaankii saameyn ku yeeshaan marka in dakhliga guduhu uu kordho soo saameyn kuma lahan arrintaasi teeda kale ayadoo taasi ay jidho oo abaarahaas waxa soo laabtaan ashyaa badan oo waxaa jira dalka laga heli karo oo dibadda laga soo dhoofsado taasna soo ma cuyaamin karo in dakhliga gudaha uu kordho oo dadkii lagu dhiirigeliya in beerihii ay tabcadaan waa mahadsan tahay brofesor
waa mahadsaya walaalkay horta kelmaddan deyn cafinta badana waa la yaabaa cafin kelmadda cafin meela ku jirto ma arkin waxaa la yidhaha extended credit facility ama la dheereynayo way extended credit facility waxa lagu ogolaanaa in aad qaadatid amaah dheeraad ah marka aad buuxisid shuruudo la isku ogaay ee deyn la cafiye ama kalmadda cafis af Soomaaliga oo forgiveness of debt oo debt ay ku taal ma arkin amaahdaas lagu siiyo waxay ku kordhinay waa deyn cusub oo aad qaadatay oo lagu ogolaaday shuruudo la socdo oo ah xadiga aad qaadan karto lagu ogolaanayo waxa aad ku isticmaalaysid dulsaarka saaran muddada aad ku soo celinaysitan shuruudahaas markaad buuxiso dowlad fiican noqoto aan ku sameynaynaa CEF tawaa extended credit facilities waxa lagu fudaynaa in lagu dheereeyo extension lagu sameeyo credit card ee kelmadda cafis af Soomaaliga ku quruxsanay anaka tan oo abaarahan soo naqnaqdo waxaan rabaa dowladaha waaweyn ama dowladaha kale waa ka fikiraan in abaarahan soo naqnaqdo maxaa keenaa mashaariic hadda inta dowladdu ku dhawaaqday runtii waxa ugu jeclaa hadduu hirgalayo mashruuc leeyahay Soomaalida cagaaran in 10 milyan oo dhir ah la abuuro keyo aragtay barwaaqo u tahay ardada waxaa laga codsaday 100 milyan oo geed inay abuuro ardada geedahaas la abuuro bacad celin waa sameynayaan fatahada ka hortagayaan miro yeelanayaan xayawaanaadka nolosha soo naqanayso iskuma dhibin marka in fatahadaasi aan ka hortagno waa in qorshaha lagu daro miisaanida hadda aad aragtay dowladda hadda ka hadlayna sidii u kala jajabantaa marka in shaqaalaha la badinayo xataa shaqaalaha la badiyo iigama dhex muuqato bal sida shaqaalaha la badinayo waxay ahayd inay ka dhex muuqato tan kale oo dhowr jeer ka hadlay waxyaabaha dibadda laga keenayo hadda ayaa hore waxyaabo badan oo dibadda laga keeno cashuur la saaray sida tufaax iyo canab oo inta looga baxo hadda kii suuqa wadanka waxaa ku soo batay kii suuqa yile believe me habeen dhaxaas waxaan tagay mall ii dhow dhamcasa arkay tee la keenay dhamcasada waxaa la yidhi waxaa la keenay dibadda waxaan weydiistay marka lowska dhulkan shabeelladan dhexu aad uga baxaa lowska dalkan maba haynaa la yidhi khaanadaha dhan waxaa buuxo lows haddii aan qabtay aan jijibiyo uuriyana waxaa igala fiican lowska gudaha haddii looskaas dibadda laga keenaya diyaanya la keenaa karootaa la keenaa hadda kama hadli karno wax horumar moosaana loo keenaa haddana waa istaagay waxaan soona haddii la jooji lahay waxaa dhiirigelin lahayd tan gudaha hadda cashuurtan yare lagu badiyey hilibka digaagga oo dibadda laga keeno waxay dhiirigelina dadka tuulooyinka ku tacbada doorada ee ukuntooda ay ka quality fiican tahay ukun Brazil laga keenay intaas bad ku soo jirtay wax ay taadan ogeyn iyo mid fresh waatana xamar weyn waa artay doorada wadanka waa buuxda hortaada lagu qala iyadoo dhiignaad bac ku soo ridana guriga usoo qaadana waxay kale waxaa taala mid frigidaar ku jirta oo bac ku daboolan oo goor dhacday aan la ogeyn marka aad u qaba walaalkay fikirkaas oo soo jeedi waxyaabaha badan ee laga soo saari karo wadanka kuwa lamidka heshiis caalami ah jira ma joojin kartaa laakiin cashuurta in lagu badiyo digirta hadda xamar laga cuno badankeeda Kenya laga keenaa dhulkeena soo martaa haddii dadku interestigooda iyo yaqaan ay ogaadaan digirta suuqa inaan lala tartami karin oo suuqa loo banneeyo iyaga wax soo saarka gudaha waa badanaa dad badana shaqo ka helayaan cunto caafimaadkeeda lahubana waa helaynaa
dhegeysto kale ayaa professore su-aashan kusoo weydiiyey
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa magaalada caasimada ee muqdisho daadiyaha barnaamijkii professor kabaad baa idin salaamay mudane waxaa jirta in dhowaanahan ama sanadihii ugu dambeeyey xukuumadihii soo maray dalkan ay ka shaqeynayeen barnaamijka deyn cafinta dalka hadda meelna ay soo gaarsiinayeen hay-adaha caalamiga ah ee ka faallooda arrimaha dhaqaalahana ay soomaaliya ka gelaysay kaalinta koowaad ee musuqmaasuqa dunida haddaba xukuumaddan jirta hadda ma kuu muuqataa inay hayso waddadii la dagaalanka musuqmaasuqa su-aasha labaad waxa ay tahay waxaa jira in dhulkan waqooyiga ee aagga buurleyda waqooyi ee soomaaliya dhowaan laga helay macdanta ku jirta dhulka hoostiisa dowladda soomaaliyana aan dareemayo in ay aada ugu baraarugsanayd maamulkeedana weli uusan gaarin dhibaato noocee ah ayaa ka imaan karta haddii khayraadkaas laga helay dhulka hoostiisa ee macdanta ah aan looga faa'iideysan sida loogu talagalay waa mahadsantaa
waa mahadsantahay walaalkay deynta saa u sheegna waaye musuqmaasuqa number 1 uga jirnaa welina wax naga saare ma hayno weli waxa jira gudiga madax banaan wax la yiraa miisaanada wadanka kulliin gudiga madax banaan xuduudaha gobolada maqashish budget uu leeyahay gudiga dib u heshiisinta gudiga doorashooyinka gudiga xuquuqda insaanka gudiga shaqaalaha rayidka khayraadka aad sheegayso waa run aad looga faa'iidi karaa laakiin farama kuma hayn gobolada kale oo dhan oo ka jira Soomaaliya meel aan macdan laga rareyn ha naqato iyada yaro baaruuda laga sameeyo leeyahay dahab ha naqato dhowr nooc oo waxyaabaha kiimikada loo isticmaalo dhagxa qaaliya wadda kor waa laga qaadaa taas waxa way dawladdu markay xuduudaheeda xirato ay sharci ay kasoo saarato maamul goboleedyada awooddooda iyo awoodda dowladda dhexna la kala qaado oo waxay national resourceska inay leedahay dowladda dhexe mas-uuliyadooda dabcan percentage oo ku leeyihiin gobolada laga helo khayraadka waxyaabahaasoo dhan weli looma soo jeedin nabadgelyaan ku mashquulnay iyo doorasho isdaba jooga
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aan toddobaadkan uga hadlayno heerka dhaqaalaha soomaaliya waxaa marti inoogu ah khabiir dhinaca dhaqaalaha soomaaliya professor yaxiis sheekh camer dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawow walaal
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi oo ku sugan degmada gaashaamiye dowlad deegaanka soomaalida ugu horeyn waan salaamaya daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo professorka martida ku ah yaxiis sheekh camer laba su-aalood baan rabaa inaan ugu weydiiyo professorka su-aasha kuwaad waxay tahay waxaan ognahay lafdhabarta dhaqaalaha ee dalka inay tahay xoolaha nool suuqa keliya ay u libgeynaana waa wadamada khaliijka marar badan bay dhacda hadaba in suuqaasi xidhmo oo xoolihii ay naga socon waayaan su-aasheedu waxay tahay maxaa suuqaasi keliya nagu koobay ee inoo diidan inaynu yeelano suuqyo kala duwan oo marka kaasi xidhmo aynu mid kale u wareegi karno su-aasha labaadna waxay tahay dhulkayna inta badan waa dhul hodanaba la yidhahdaa dhinaca beeraha ku wanaagsan haddana wax soo saarka dhinaca beeraha inuguma badna haddaba door intee leeg ayuu wax soo saarka dhinaca beerahana uu ku leeyahay horumarka dalka iyo dhaqaalahaba waanad mahadsantihiin
waa loo baahan yahay tan beeraha diversification of products wax la yihahdo wax soo saarkaaga inaad kala bedeshid marketkaaga inaad kala bedeshid inaad kala bedeshid hadda wadamada ugii jirnay carabta waxyaabaha dhidig waa ka ilaali jirnay hadda iyagaaba dhidig samaystay sacuudiga saaba caana noo soo dhoofiyey waa aragteen hadda waxaa la bilaabay turkiya jiro qaadanayo masar oo aada ugu baahnaa jirto qaadanayso pakistaanaa jirta iyadana in wadamo kale loo iibgeeyo waa qabaa laakiin macnaha kuwan ay noo dhowaayeen xiriir horena aan lahayn soomaaliduna meesha ugu dhow geograafikale ay tahay waxay noqotay in iyaga leh laakiin kuwan kula qabaa in loo dhoofiyo ilaa yurub meel kasta in la geeyo weliba looda ay qaataan iyo ariga geela hadda wadamo yaraa qaato carabta iyo u badan wadamada islaamka marka fikir saxa waaye in la joogteeyo hal meel dhibkeeday leedahay iyaga dagaalo ka dhici karaan iyaga shuruudkaaga dhiga xoolaaga waa jiran yihiin iyagoon jiranayn waxyaaba badan aa imaan karo in la bedelo waa fiicanta
waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhowolo
assalaamu calaykum magacaygu waa daliiti maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho martida waa islaama professorka iyo daadiyaha barnaamijkaba intaa ka bacdi professorka waxaan wana weydiiye professore arrimaha sahanka shidaalka ee sahan qadyada soomaaliya ayaa la sheegaya in la bilaabi doono arrintaas soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa mana la joogaa xilligeedii sida afrika dalal ay ka mid tahay nigeria oo kale oo shidaalka qoday wax maaragtay faa'iido weyna kama helin oo westiilo dalkiisu waa fakhri dadkiisu waa fakhri aan dhaho marka sida khaliijka oo kale miyaan uga faa'iideysanayna arrintaas arrintaas dhaqaale ahaan bal xoogaa tafaasiil naga sii professore
fiir horta waxay ku xiran tahay wadamada qaar hadaa fiiriso norway iyo turkiya oo kale iyo farsamadii kusoo saaran lahaayeen markay diyaarsadeen kadib ay bilaabeen inay wax raadiyaan adiga sacuudigaan aad aragto waxa waa loo soo saaraa markaasaa boqol marka mar laga qaataa waa inaad degsato bolosi waqtiga dheer faa'iida kugu jir nigeria sigaal banay soo saartaa waa rutiis laakiin nigeria heshiiska muxuu yahay looma ogolo wadankeeda refinery laga dhiso shidaalkao ceyrina laga qaadaa waa loo soo sifeeya asaa loo soo iibgeeya haddana ana kuwa shidaal lahaynaba anaka refinery lahaa jirna waa ciraaq soomaa ee noo suubiyay ciraaq oo tecrud oil naloo keenaa inta lagu sifeyn jiray bolosigaas waa inaa diidin marka waa in adiga wadankaaga lagu sifeeya sicirka waa inaad wax ka goyi kartid sicirka waa inaadan ogolaan muddo dheer 10 sano 20 sano kadib heshiiskaas waa in dib loogu noqon karo 15 sano kadib waa in dib loogu noqon karo laakiin heshiis kugu jir هذا ترى لحد السنة كدي ما هشيس كان لقبة تيل كراوح ما في عنو علينا أفضل تاني هارس شيس كان سئو نوود وناك سلوات عاكر لغينا أوصى ما يدونا وإن ليرا لك وإنا لديهن ومصوصة ارتها لك هذا وقت يكفى إذن واجوغنا لك وان كوشيغ أفريكا مالش دا لغا سوصارونا وحلو أبورا حالا دقنا الآن ودمنا خليج كوتنا دقنا الآن كجران وإنا تفكر تبكى دقنا الآن تاسم إنا اسكي إلى لسيت أوفر قلتا هدو حيكو حالتا شحراس سيدي او عيارة سياسيين تمالتاس جوبت
آد أيو أمها تسيني هاي كاسوحو أها بروفيسر يحيي الشيخ عامر خبير كو تقصوصي الرماحة دقالها وحا أمرتكو أها برنامج كو عيطان كدقستها تضباطك تاني يقول انت الدنب وحان ذكو دافيا دقستيال سيدا ايو النبت كلي
نور حسن نور بخاري إيه برامج كوعتان كنجستها يعني أنت عايز كنا فينا هاتنا دور الشدة ذلك تركيا إيه هلك وحمريان ضدك ولا شيء ذلك سي تركيا إضافه دوني دكوك للسجن أي واحد باللعبين الشلي أو سبتي أحد إن أي قربها كعديان دور الشدة كعلس كأه ذلك سي لدون إيه إن أي كقبصنتو سديد لباتن كبش مي سهراء عبد أحمد أي أخذك تليفونك وحاي كل حريرتي سراد جعفر محمد أو آه قبر وحكو برطي دالك تركي غاه مددير نه دقنيد وحاني يقول رينتي ويديسي ورك يقدم بيي الدور شده
waxaa bilaabtay qurba joogta dadka turkiga inay isticmaalaan codadkooda ku aadan doorashada dalka turkiga ah waxay ka bilaabtay wadamo kala duwan madaxweyne erdogan oo ah musharaxiinta kamid ah madaxweynaha u tartamayso xilka madaxweynimo wuxuu baaq u diray dadka qurba joogta oo isticmaalaya codadka
waa tahay marka labada musharax ila iyo haatan waxyaabaha ay diirada saarayaan maxkamada
sida ognahay doorashada waxaa la qabtay bishan 14-teedii bishan 14-teedii doorashada markii la qabtay waxaa ku tirtamaysay ku dhawaad 3 musharax waxa kala heleen codad kala ah 49 uu helay madaxweynaha xilka talada hadda ay madaxweyne Erdogan waxa ku xigay xisbiga mucaaradka CHP oo gaamiyooda oo helay 45.5 waxa ku xigay Sinan oo aan musharax la dhahay oo asigana helay 5.5 hadda waxa doorashada ku haray Sinan oo aan waxa ku tartamay doorashada la qabanayo 28 maalinta ahad ah madaxweynaha hadda talada haya madaxweyne Erdogan iyo mucaarad xisbiga mucaaradka gaamiyaha xisbiga mucaaradka Kamal Kilicdaroglu
waa tahay
dadka fikrada kala duwan ayaa bixinayaan oo ku saabsan doorashadan shacabku xiyaalo badan ayaa ka guuxayo waxa tartamay laba musharax oo laba taariikhi kala duwan leh musharaxa koowaad oo ah musharaxa xilka hadda haya madaxweyne Erdogan 20 sano doorashooyinkii uu galay wuxuu ku soo gabagabeeyay guulo musharax kale oo la tartamay oo ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Kamal Kilicdaroglu 20 sano doorashada uu la ganaayay madaxweyne Erdogan wuxuu ku soo gabagabeeyay guul daro laakiin sanadkii hore wuu ka duwan yahay dalka sicir barar badan baa ka taagan xisbiyo badan ayaa u midoobay madaxweyne Erdogan oo leh ninkan xilka waan ka direynaa madaxweynahana waxa jirta hami uu leeyahay oo ah 100 sano ee dhamaaday dalka Turkiga iyo sanadyada soo socda 5 sano soo socda inuu dalka Turkiga oo meel kale gaarsiiyo iyo hadafyada uu lahaa inuu ka dhabeeyo
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dhinac markii taas laga soo togo hadii dhanka kale ta laga fiiriyo waxaa jirta in musharax saa sheegtay oo xilka musharaxnimo uu iska cashilo ka haray doorashada codadkiisu codad ayuu lahaa xagee la saadaalinayaa inay aadaan labada musharax mise weli lama hadalhayo taas
zahra waxaa xusid mudan musharaxa isma cazilin oo labada musharax musharaxiintii hadda kor saddexda musharax ay tartamay codadkii soo baxay waxay noqon waayeen codad loo baahneen waayo codad intaas ka badanaa loo baahan yahay qofka uu madaxweynaha u tartamayo waa inuu helaa 50 lagu daray hal 51 waa inuu madaxweynaha ku soo baxaa marka hadda musharaxan ka haray doorashada codadkiisa meeshay aadayaan إلا سادانيو وواي أدك تاي وواي نفوض هاي مشرحان حتى كهاري دورش شو روح حسد مدن إنه مركز يقول إذا سياسة وسوق جلها يهذلا وده كوني كوي تبانك وقصو جل حزب الراعي ميه MHB حزب كان وحو حتى حلو فلا يهاي مدحين أردوغان وحاسد وقل حسد مدن إن نكان دورش هذا كهاري أو سينان وان نضعه إنه شلي أو ولكل من مدحين أردوغان كورة هاللين أرماه دورش هذا قصابسن دتك وعدي نكان سينان وان نضعه مشرح doorashada ka haray waxaa la saadaalinaa inay yihiin mise loo arkaa inay yihiin dad u careysan madaxweyne Erdogan oo dhahayo anaga xisbigan oo jamhuuriga oo ciidaniga ah mana aadin dhankaaladana ma aadin oo ninkaana u codeyna marka ninkaana duu ka baxay meesha waxaa la saadaalinaa inkastoo saadaashan aysan ahayn mid boqolkiiba boqol ku saleysan inay door codkan ay aadi doonaan madaxweyne Erdogan sida saadaasha uu muuqato
bal marka waxaad iga warantaa maxaa ka duwan sidii hore oo haatan muuqanaya
waxa ka duwan oo muuqanaya horta doorashada 14 la qabtay waxa la isbarbar qabtay laba doorasho oo ah mid xilibanada iyo mid madaxweynimada xisbiga ugu badan oo xilli kuraas ugu badan xilibanada xilibanada heray waxa ahaa xisbiga madaxweyne Erdogan oo cadaalad iyo horumarka 285 kuraas ayuu helay xisbiga waxa uu hadlay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yiri dadku waxay wili u baahan yihiin habka hadda dalka lagu maamulo oo ah presidential system oo halka habka madaxweynaha oo maamulka madaxweynaha ku saleysan marka doorashada hore wixii doorashadan kaga duwan tahay hadda laba musharax tartamay labada musharax labadooda wixii qabteen iyo wixii dalku qabteen waa la ogyahay madaxweyne Erdogan wuxuu xisbigiisa wuxuu salada xilka hayaa ku dhawaad 20 sano wax kasta uu balan qaaday iyo wax kasta uu dhahay dibal waan sabeenaya kulli waa u sameeyay waxa kale oo sidoo kale tartamayo xisbiga mucaaradka ah oo jamhuuriga oo cilmaaniga ah xisbiga ninka madaxa uu ah Kamal Kilicdaroglu Kamal lagama hayo ilaa hadda wax balan qaad uu sameeyay mise wax xisbigiisa oo ku saabsan oo dalka ay u qabteen oo gaar ah 20 sano ay u dambeeyay laakiin xisbigan waa xisbi magac weyn leh oo waxa lahayn ninkii jamhuuriyadda Turkiga sameeyay Mustafa Kemal Atatürk marka xisbigan waxa kaliya uu hogsanayo waxay tahay dhalinyarada halka xisbiga madaxweynaha dhalinyarada iyo dadka waayeesha iyo qaashi ay kulli ay taageersan yihiin xisbigiisa ayna la dhaxsan yihiin shaqooyinkii 20 sano uu qabtay marka doorashadu way adag tahay madaxweyne Erdogan waxa uu midoobay 6-8 xisbi dadka midoobay waxa ku jira dad la shaqeyn jiray saaxiibadiis ah oo ku jira wasiirkii hore arrimaha dibadda wasiirkii hore dhaqaalaha dadkan oo waa dad shalay oo xulufa lahaa madaxweyne Erdogan maanta mucaaradku wax ka soo horjeedo laakiin labada musharax ee tartamayso waa labo musharax oo taariikh kala duwan leh dadka guuxoodan wuxuu markasta u badan yahay madaxweyne Erdogan laakiin wili lama saadaalin karo wax kasta isbedeli karo
Siraad Jaafar Maxamed oo ah gabar wax ku baratay dalka Turkiga muddo dheerna degree dalkaasi oo uga warramaysay doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo waa doorashada ku celiska dalka Turkiga waxay u warramaysay Sahra Cabdi Axmed halka kala socoteena Allaanta af Soomaaliga VOA si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington haatan Kenya howlgallo ay ciidamada amaanka ee dalka Kenya ka sameeyeen dagaano hoos yimaada gobolka Samburu ayaa dawladda waxay gacanta ku soo dhigtay hub ay dadka xoolo dhaqatada ahay ee deegaankaasi ay ku dirirayeen wasiirka ammaanka Kenya Professor Kithure Kindike oo toddobaadkii hore booqday deegaanada dadka xoolo dhaqatada ay ku dirirayaan ayaa waxa uu sheegay in ay soo xireen 30 qof oo ku lug leh qulqulatooyinka Maxamed Faarax Shireh ayaa warbixintan soo diray
ciidamada amniga dalkani Kenya ee howlgallada hubka dhigista ka wada qaybo badan oo ka tirsan dadka xoolo dhaqatada degmooyinka ay degan yihiin ee waqooyiga dalkani Kenya intiisa badan ayaa gacanta ku soo dhigay 69 qori oo si sharci darri ah dadka deegaanka Samburu ay gacanta ku hayeen iskaashi ay wada sameeyeen laamaha amniga duqeyda waxgaradka deegaankaasi iyo siyaasiyiinta ayaa wuxuu hoos u dhigay carcar fara badan oo ciidamada amniga ay u qabeen inay gacanta ku soo dhigaan dadka hubkaasi gacanta ku hayay bas hubkaas ayaa haatan gacanta dowladda dalkani Kenya laamaheeda amniga si nabadgelyo ku jirto loogu soo wareejiyay walaalahan ay dowladda dalkani Kenya ugu magacdartay Maliza Uhalifu oo macnaheedu yahay soo afjar dadka xumaanta geysanayo ayaa dawladdu waxay sheegtay in qaybo badan oo ka tirsan waqooyiga Rift Valley ahaatari si wanaagsan ooga soconayo. Nataliya ku-xigeenka ciidamada booliiska dalkani Kenya Nuur Gaabo ayaa hogaaminaya howlgallada deegaanadaasi inta badan ka soconayo, isagoo xarumo kala duwanna ku samaystay in gobollada dadka xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay degan yihiin. Howlgalkani Gaabo uu ka wada qaybo badan oo ka tirsan deegaanadaasi ayaa ilaa iyo haatani waxa uu gacanta ku soo dhigay xoolaad u fara badan, waxaana ugu dambeeyey 78 neef oo xoola oo isugu jira ari iyo lo la kala dhacay. Arrimaha amniga gobolladaasi ayaa dowladdu waxay sheegtay in ay gacan bir ah ku qaban doonto dadka xoolo dhaqatada inta badan xoolaha kala dhacayana waxa hawada loo mariyay digniino culus, iyadoo halkaasi ciidamada militariga dalkani Kenya ay haatan sugayaan amniga muwaadiniinta Kenyaanka ee deegaanadaasi ku sugan. Dowladda madaxweyne Ruto ayaa waxay nidir ku gashay in gudaha dalkani Kenya hub sharci darri aan lagu wadan karin qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga. Dadka xoolo dhaqatada deegaanada ay degan yihiin oo deegaanada asagu ka soo jeeda ay ka mid tahayna ay noqon doonaan kuwa nabadgelyo ay ka jiri doonto, waxaana u ballan qaaday muwaadiniinta Kenyaanka ee deegaanadaasi ku sugan in ciidamada amniga ay noqon doonaan kuwa suga amnigooda soo celiya. Xasilooni Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Mahadsanid Maxamed. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa. Waxaan idin soo qabanayaa oo aan wararka iyo warbixinada idinkaga nasinayaa codka fanaanka Xuseen Shire Jaamac iyo heestiisa Suleyqa.
Sabah kuvvet bahsi, sultan kalba halayri.
dhinac kasta ayaa laga soo yeeray sida muuqata oo xalka wali waraadinaya Xuseen Shirin Jaamac. Heestiisa Suleeqa ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena galabtii wararka V O A. Dhinaca farsamada waxaa noo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.